Otrais fails. Kas ir tiesību sargs? Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauc no indivīda ikdienas dzīves. Ik viens no mums vienlaikus saskaras gan ar tiesībām, gan arī ar pienākumiem. Vienas no tiesībām, kas garantēts ik vienam indivīdam, ir cilvēktiesības. Manuprāt, viena no dzīves un attiecību mērauklām ir darīt otram tā, kā vēlies, lai citi rīkojas attiecībā pret tevi. Šo vadmatīvu īstenoja arī savā tiesību sarga darbā, risinot cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumus. Juris Jansons. Kas ir tiesību sargs? Tiesību sargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kas rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Tiesību sargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesība ietekmēt tiesību sargu viņa funkciju un uzdevumu pildīšanā. Tiesību sarga amats nav savienojums ar piederību pie politiskajām partijām. Pirmais. Tiesību sarga likums stājās spēkā 2007. Gada 1. Janvārī, izveidojot tiesību sarga institūciju. Par pirmo tiesību sargu 2007. Gada 1. Martā Latvijas Republikas Saeima ievēlēja Romānu Apsīti. Otrais. Pirms tiesību sarga institūcijas izveidas Latvijā darbojās Valsts cilvēktiesību birojas, un tiesību sarga birojas ir šīs sākotnējās Latvijas cilvēktiesību aizsardzības institūcijas tiesību un saistību pārņēmējs. Trešais. Citās valstīs tiesību sargu visbiežāk sauc par ombudu. Igaunijas tiesību sargu sauc par tieslietu kancleru, bet Lietuvas tiesību sargs ir Seima kontrolieris. Piemērs. Iepriekš ārstniecības likumā pie personas piespiedu stacionēšanas nebija paredzētas tiesības pārskatīt jautājumu tiesā. Pēc Valsts cilvēktiesību biroja tagadējā tiesību sarga biroja lietas ierosināšanas Saeima likumu izmainīja. Jaunais regulējums paredz, ka gadījumā, ja nepieciešams personu piespiedu kārtā turēt psihoneiroloģiskajā slimnīcā, gala lēmumu jāpieņem tiesai. Kas ir cilvēktiesības? Cilvēktiesības ir tiesību normu kopums, kas regulē attiecības starp valsti un indivīdu, jeb indivīdu grupām. Šīs tiesības nosaka standartus, kādai jābūt valsts attieksmē pret indivīdu, kā arī aizsardzības mehānismu pret valsts to institūciju un amatpersonu izdarītajiem pārkāpumiem pret indivīdu. Starp cilvēku tiesībām un administratīvajām tiesībām nevar likt vienādības zīmi. Pie cilvēku tiesībām pieder tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību. Aizsardzība pret diskrimināciju, aizsardzība pret iejaukšanos privātajā un ģimenes dzīvē, izglītību, pilsonību, domu, apziņas un reliģijas brīvību, pārliecības brīvību un tiesības paust savus uzskatus, miermīlīgu sapulču un asociāciju brīvību, sociālo nodrošinājumu un citas tiesības. Ne visas cilvēku tiesības ir absolūtas. Atsevišķos gadījumos dažas no tām valsts var ierobežot, ja ierobežojums ir noteikts ar likumu, tam ir likumīgs, leģitīms, mērķis un ierobežojums ir samērīgs. Cilvēku tiesības nav tikai tiesības vien, tās ietver arī pienākumus. Viens no šādiem pienākumiem ir ievērot arī citu līdzcilvēku tiesības. Cilvēku tiesības ir ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no viņa rases, tautības, ādas krāsas, valodas, dzimuma, vecuma, veselības stāvokļa, sociālās izcelsmes, ticības, politiskās pārliecības, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem. Kas ir diskriminācija? Diskriminācija nepamatota, atšķirīga attieksme, izslēgšana vai ierobežojums kādas pazīmes dēļ. Dzimums, rase, ādas krāsa, vecums, invaliditāte, veselības stāvoklis, reliģiskā vai politiskā pārliecība, nacionālā vai sociālā izcelsme, mantiskais vai ģimenes stāvoklis, seksuālā orientācija vai citi apstākļi. Diskriminācijas aizliegums attiecas gan uz attiecībām starp valsti un privātpersonu, gan uz privāttiesiskajām attiecībām. Darba tiesiskajās un dienesta attiecībās ir aizliegta diskriminācija pēc visām iepriekš minētajām pazīmēm. Neviens darba devējs, ne valsts, ne privāta uzņēmējs, ne pakalpojums sniedzējs nedrīkst izturēties pret darbinieku, darba pretendentu vai pakalpojumu saņēmēju atšķirīgi, balstoties uz kādu no iepriekš minētajiem diskriminācijas pamatiem. Kas ir laba pārvaldība? Laba pārvaldība plašākā nozīmē aptver visus vispārējo tiesību principus, uz kuriem balstās valsts pārvalde un kuras sabiedrība atpazīst kā administratīvā procesa principus. Laba pārvaldība sevī ietver caurskatāmību, atbildīgumu, atskaitīšanos, līdzdalību un reaģēšanu uz iedzīvotāju vajadzībām. Laba pārvaldība nozīmē pienācīgu pārvaldību. Piemērs. Pašvaldība nepamatot izslēdza denacionalizētā nama īrnieci no mājokļu palīdzības reģistra. Sieviete pēc tiesībsarga ieteikuma vērsās pašvaldībā, tomēr pašvaldība savu viedokli nemainīja. Attiecīga persona vērsās administratīvajā rajona tiesā, kur apmierināja sievietes pieteikumu. Administratīvās tiesas spriedumā ir atsaucis uz tiesībsarga atzinumu. Labas pārvaldības principā ietilps daudzas būtiskas lietas. Atklātība pret ikvienu kā privātu personu un arī pret sabiedrību. Personas datu aizsardzība. Taisnīga procedūra īstenošana saprātīgā laika posmā. Bez jau iepriekš nosauktiem aspektiem laba pārvaldība ietver arī citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai tiktu ievērotas sabiedrības tiesības un tiesiskās intereses. Laba pārvaldība nozīmē nodrošināt sabiedrību ar demokrātisku, tiesisku, efektīvu, atklātu un sabiedrībai pieejamu valsts pārvaldi. Laba pārvaldība attiecas uz valsts iestādēm un arī uz pašvaldību darbu. Ko dara tiesībsargs? Sabiedrība tiesībsargam ir uzdevusi aizsargāt cilvēktiesības, novērst diskrimināciju un sekmēt valsts varas tiesisku, liederīgu un labas pārvaldības principam atbilstošu īstenošanu. Tiesībsarga likums tiesībsargam nosaka šādas funkcijas. Pirmā – veicināt privātu personas cilvēktiesību aizsardzību. Otrā – sekmēt vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu un diskriminācijas novēršanu. Trešā – izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principu ievērošanu valsts pārvaldē. Ceturtā – atklāt trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā cilvēku tiesību un labas pārvaldības jautājumos un veicināt šo trūkumu novēršanu. Piektā – sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēku tiesībām, šo tiesību aizsardzības mehānismiem un tiesību sarga darbu. Kā notiek iesniegumu iesniegšana un izskatīšana? Tiesību sargs cilvēku tiesību un labas pārvaldības jautājumus skata gan pēc savas iniciatīvas, gan uz individuālu iesniegumu pamata. Iedzīvotāji var vērsties tiesībsarga birojā rakstveida iesniegumu, nosūtot to pa pastu vai elektroniski. Iesniegums var iesniegt arī tiesībsarga biroja klātienē. Iesniegumi elektroniskā veidā tiek pieņemti tikai tad, ja tie parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs. Iesnieguma izskatīšana tiesībsarga birojā ir bez maksas un konfidenciāla. Iedzīvotājiem ir iespēja konsultēties ar tiesībsargu vai tiesībsarga biroja darbinieku klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni 67686768. Konsultāciju iespējams saņemt arī pa tālruni, zvanot un iepriekš norādīto tālruņa numuru vai nosūtot interesējošo jautājumu uz e-pasta adresi tiesībsargs@tiesībsargs.lv. Korespondence. Tiesībsarga birojam adresēts iesniegums un tiesībsarga biroja atbilde starp tiesībsargu personām, kuras atrodas militārajā dienestā, ārpus ģimenes aprūpes, audzināšanas vai slēgta tipa iestādē, netiek pakļauta normatīvajos aktos, noteiktajai pārbaudēji un nekavējoties tiek nodot adresātam. Personai, kur izvēlēsies tiesībsargu savu interešu aizstāvībai, jāņem vērā, ka vēršanās tiesībsarga birojā un pārbaudas lietas ierosināšana neaptur normatīvā akta tiesas lēmuma, administratīvā vai cita individuāla tiesība akta darbību, kā arī likumā noteikto procesuālo termiņu tecējumu. Līdz ar to personai paralēli jāizmanto citi tiesību aizsardzības mehānismi, piemēram, tiesa. Pēc rakstveida iesnieguma saņemšanas tiesībsargs nevēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža pieņem lēmumu par pārbaudas lietas ierosināšanu un informē par to personu vai sniedz atbildi pēc būtības uz iesniegumu. Pārbaudas lietas izskatīšanas termiņš ir 3 mēneši, tomēr gadījumos, kad lieta ir sarežģīta vai radušies citi objektīvi iemesli, tiesībsargs šo termiņu var pagarināt uz laiku ne ilgāku par 2 gadiem. Par pārbaudas lietas izskatīšanas termiņu pagarināšanu tiek paziņots iesniedzējiem norādot termiņu pagarināšanas iemeslus. Pārbaudas lietas izskatīšanas gaitā tiesībsargs uzklausa iesaistīto pušu un citu personu paskaidrojumus pieprasa speciālistu atzinumus, kā arī veic citas likumā noteiktās darbības, kas nepieciešamas pārbaudas lietas izskatīšanai. Pārbaudas lieta tiek pabeigta ar tajā iesaistīto pušu izlīgumu vai tiesībsarga atzinumu. Izlīgums ir problēmas atrisināšana, atrodot abām pusēm pieņemamu risinājumu variantu. Atzinumā tiesībsargs dod vērtējumu pārbaudas lietā konstatētajam. Tajā var tikt ietverti ieteikumi konstatētā pārkāpuma novēršanai un citi ieteikumi, ja tie nepieciešami. Tiesībsarga atzinums nav juridiski saistošs, tam ir ieteikuma raksturs. Piemērs. 2009. gada 27. janvārī veiktie grozījumi ministru kabineta noteikumos veselības aprūpas organizēšanas un finansēšanas kārtība paredzēja, ka trūcīgām personām ir jāveic pacientu iemaksas. Pēc tiesībsarga atzinuma ministru kabinets ar 2009. gada 1. oktobri trūcīgās personas tomēr atbrīvoja no pacientu iemaksas veikšanas. Kādos gadījumos tiesībsargs var palīdzēt? Tiesībsargs, izskatot privātu personu iesniegumus, likumā paredzētos gadījumos ierosina pārbaudas lietu, ja 1. Valsts vai pašvaldības institūcijas vai to amatpersonas iespējams ir pārkāpušas satversmē un starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos noteiktās cilvēktiesības. 2. Valsts un pašvaldības iestādes vai to amatpersonas pret personu iespējams ir pieļāvušas labas pārvaldības principa pārkāpumu. 3. Pret personu iespējams ir pieļaut diskrimināciju vai vienlīdzīgas attieksmes pārkāpumus. Piemērs. Romu tautības pārstāvis vairāk kārt vērsās pilsētas domē ar lūgumu uzlabot dzīvokļu apstākļus, taču doma šo jautājumu nerisināja iedzīvotāju tautības dēļ. pēc tiesību sargu iesaistīšanās pilsētas doma pieņēma lēmumu par cita pašvaldības dzīvokļa izīrēšanu iedzīvotājiem un viņa ģimenei. Kādus jautājumus tiesību sargs neizskata? Tiesību sargs neizskata iesniegumus un nekonsultē lietās, kurās starp tām pašām pusēm un par to pašu pārkāpumu jau ir stājies spēkā tiesas spriedums. Tiesību sargs neizskata strīdus starp privātu personām, atskaitot gadījumus, kad persona ir saskārusies ar diskrimināciju vai atšķirīgu attieksmi. Šādās situācijās tiesību sargs var personas vārdā sagatavot pieteikumu un aizstāvēt personu tiesā. Tiesību sargs neizskata iesniegumus par gadījumiem, kad Latvijas iedzīvotāja tiesības ir pārkāpušas ārvalstu valsts un pašvaldību institūcijas. Šādos gadījumos personai jāvēršas attiecīgās valsts ombudu institūcijā. Pārkāpumus, ko pieļāvušas Eiropas Savienības institūcijas, skata Eiropas ombuds. Pastāv iespēja, ka tiesību sargs nevarēs sekmīgi veikt pārbaudu gadījumos, ja pārkāpums ir pieļauts pirms ilga laika vairākiem gadiem. Kāda informācija norādām iesniegumā? Iesniegumam jābūt sagatavotam saskaņā ar iesnieguma likumu. Tajā jānorāda vārds, uzvārds, tālruņa numurs un adrese, uz kuru nosūtīt atbildi. Ja nepieciešams, arī citas ziņas, kas palīdzēs sazināties ar iesniegumu iesniedzēju. Iesniegumu var iesniegt datorrakstā vai salasāmā rokrakstā. Saistībā ar iespējamo pārkāpumu jānorāda. Pirmkārt, iestāde vai persona, pret kuru tiek vērsta sūdzība. Otrkārt, detalizēts faktu izklāsts tādā secībā, kādā tie notikuši, sniedzot precīzu aprakstu par notikumiem un apstākļiem, norādot iesaistīto personu vai amatpersonu vārdu, uzvārdu, precīzu iestādes nosaukumu un adresi, kā arī pārkāpumu negatīvās sekas, nodarītais zaudējums. Treškārt. Informācija par to, vai iestādes rīcība vai lēmums ir apstrīdēts augstākā iestādē un pārsūdzēts, ja šāda iespēja ir pastāvējusi. Personai savu jautājumu risināšanā vispirms ir jāvēršas pie tām amatpersonām, kuru kompetence ir konkrēto jautājumu izvērtēt pēc būtības un pārbaudīt apstrīdētā lēmuma tiesiskumu. Ja persona nav izmantojusi savu tiesību aizsardzības iespēju, tiesību sargs šādu iesniegumu parasti neizskata, bet sniedz informāciju par valstī izveidoto tiesību aizsardzības mehānismu un tā izmantošanas iespējām. Iesniegumā īpaši jānorāda, ja iesniedzējs nevēlas, lai tiesību sargs sazinās ar atbildētāju un citām iesaistītajām iestādēm, kuras ir skatījušas konkrēto lietu, vai ir tiesīgs to skatīt. Tāpat ir jādara zināms, ja iesniedzējs nevēlas, lai tiktu atklāti viņa personas dati, identitāte, tomēr jāņem vērā, ka šādā gadījumā tiesības sarga darbs var tikt apgrūtināts un iespēja veiksmīgi atrisināt lietu samazinās. Iesniegumam jāpievieno to dokumentu kopijas, kas saistīta ar iespējamo pārkāpumu. Piemērs. Pie tiesību sarga vērsās ģimnāzijas skolotājs, kurš darbā ticis diskriminēts vecuma dēļ, viņam paredzētās mācības stundas atdotas jaunajam skolotājam. Ģimnāzija samazināja skolotāja darba slodzi, lai piesaistītu skolai jaunus skolotājus. Pēc tiesību sarga iesaistīšanās ģimnāzija piedāvāja skolotājiem risinājumu un vienojās par nosacījumiem slodžu pārdalē. Lai atvieglotu iesniegumu sagatavošanu, ir izstrādāta veidlapa, kuru iespējams saņemt tiesību sarga birojā. Izdrukāt no tiesību sargu biroja mājaslapa www.tiesībsargs.lv vai saņemt pa e-pastu nosūtot pieprasījumu uz e-pastu tiesībsargs@tiesībsargs.lv. Iesniegums jāadresē tiesību sargam. Latvijas Republikas Tiesības sargs, Baznīcas iela 25, Rīga, LV 10-10. Institūcijas, kuras arī var jums palīdzēt. Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunas 116111 bezmaksas. Datu valsts inspekcija. Tālrunas 67223131. Rīga, Laumaņa iela 11 līdz 13, dzīvoklis 15. Juridiskās palīdzības administrācija. Tālrunas 800018001. Rīga, Pils laukums 4. Nacionālais veselības dienests. Tālrunas 67043700. Rīga, Cēsu iela 31, korpus 3, 6. Ieeja. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs. Tālrunas 65452554. Rīga, Krišāņa Valdemāra iela 157. Rīgas doma. Tālrunas 800008000. Rīga, Kungu iela 79. Satversmes tiesa. Tālrunas 67210274. Rīga, Alunāna iela 1. Uztur līdzekļu garantijas fonds. Tālrunas 67830626. Rīga, Pulkveža Brieža iela 15. Valsts darba inspekcija. Tālrunas 67186522 vai 67186523. Rīga, Krišāņa Valdemāra iela 38, korpus 1. Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcija. Tālrunas 67359128. Rīga, Ventspils iela 53. Veselības inspekcija. Tālrunas 67819671. Rīga, Klijānu iela 7. Informācija par praktisku palīdzību www.iespējukarte.lv. Piemērs. Tiesības sargs 2011. Gada oktobrī nosūtīja psihoneiroloģiskajām slimnīcām rekomendācijas par bērnu tiesību situācijas uzlabošanu. VSIA Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca pēc rekomendācijas saņemšanas ir ieviesusi psihologa konsultācijas. Kontakti informācija. Tiesības sarga birojs. Baznīcas iela 25, Rīga, LV 10-10. Tālrunas 67686768. Faks 67244074. E-pasts tiesībsargs@tiesībsargs.lv. Pieņemšanas laiki. Rīga, Baznīcas iela 25, pirmais stāvs. Klientu pieņemšana katru darba dienu pulksteni 9 līdz 16:00. Konsultācijai klātienē jāpierakstās iepriekš pa tālruni 67686768. Konsultācijas ir bez maksas un ilgs 30 minūtes. www.tiesībsargs.lv